af de store nyheder
de sidste par dage er en opfølgning på en knap så god begivenhed, der fandt sted for 10 dage siden i fjorden, da adskillige skoleelever blev skudt ned, mens de var i skole. Og nyheden i går og torsdag, som var på forsiden af de fleste danske aviser, var, at der var en betjent, som ikke greb ind. En betjent, som var til stede, og sandsynligvis kunne have grebet ind, men blev uden for skolen, selvom han var i uniform og var bevæbnet. Betjenten er nu suspenderet sammen med et par af hans kollegaer, som også er under undersøgelse, for hvordan de taklede situationen. De efterladte til børnene på skolen kan sandsynligvis sige, ligesom Martha og Maria sagde til Jesus for 2000 år siden, hvis du havde været her, var vores bror ikke død. Hvis du havde været her, var vores bror ikke død. Vi har sorgbåndet på. Kongehuset er stadigvæk i sorg, fordi det var ikke den eneste sørgelige begivenhed, der skete for 10 dage siden. Vores prins Henrik, døde også den 14. februar. Og hoffet, de har erklæret en måneds hofsorg. Men hvis vi begynder der, så springer vi faktisk midt ind i anden halvleg og går glip af både optakten og spændingen tidligere i kampen. Ikke spændingen og optakten til skoleskyderiet eller spændingen og optakten til prins Henriks sygdomsforløb, men spændingen og optakten til Jesus og Maria og Martas spørgsmål, eller nærmere anklage til Jesus. Så vi skal lige lidt tilbage, fordi ellers så ender vi måske med at drage fejlagtige konklusioner på et måske lidt tyndt grundlag. Vi er nødt til, ligesom Shakespeare, at kridte banen lidt op. Shakespeare, han gjorde det som sagt i Romeo og Julie ved at begynde med two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. Men i modsætning til Shakespeare og hans opdigtede skuespil, så har vi faktisk Johannes' øjenvidenberetning om, hvad der skete op til det her famøse øjeblik, hvor Maria og Martha møder Jesus. Vi har nogen, som har set, hvad der har sket. Nogen, som har været med dengang for 2000 år siden. Og Johannes, han fortæller sådan her. Der var en mand, som lå syg. Han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Martha og Maria, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Søstrene sendte bud med besked til Jesus: Herre, den du elsker er syg. Og da Jesus hørte det, sagde han: den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn kan herliggøres ved den. Den besked er måske nået tilbage til Martha og Maria, da sendebudet kom retur. Vi ved det ikke. Johannes, han nævner det ikke. Et budskab, som hvis de har fået det, har bragt dem håb, Håb om, at Lazarus ikke skulle dø af den sygdom, som han havde, som ellers så dødelig ud. Men samtidig har de heller ikke forstået den. Hvad skal det betyde, at sygdommen tjener til Guds herlighed, og at Guds søn skal herliggøres ved den? Hvis jeg havde været Martha og Maria og stået med en dødssyg bror, havde de ord i hvert fald undret mig en hel del. Men den smule håb, som de havde fået fra Jesus' ord, hvis de havde fået det, forsvandt hurtigt. For Lazarus dør. Og nu forstod de endnu mindre. De var gode venner. Rigtig gode venner med Jesus. Jesus havde besøgt dem i deres hjem, sandsynligvis adskillige gange. Og så sender han den her mærkelige besked retur, i stedet for selv at komme. Og hvad laver Jesus egentlig? Johannes fortæller det ikke. Han siger faktisk, at 2 dage senere, siger han det først til disciplene. Så den besked, som Martha og Maria har sendt ham, om at Lazarus er syg, det er kun Jesus, der har hørt den. Og Jesus fortæller det først videre til sine disciple et par dage efter, og der er ingen beskrivelse af, hvad Jesus foretog sig. Vi kunne da i det mindste have fået at vide, at han havde travlt med at helbrede nogen, eller at han var i gang med at undervise, eller en ny bjergprædiken eller noget. Men nej, der er bare 2 dages tomhed. Der er intet, vi får at vide. Men da Jesus, efter de her 2 dage, snakker med disciplene, så får vi lidt mere at vide. Vi får faktisk meget mere, for indtil da vidste vi jo næsten ingenting. Vi får at vide, at Jesus han elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Vi får også at vide, at Jesus han siger til disciplene, at lad os tage tilbage til Judæa. Men det synes disciplene bestemt var en rigtig dårlig idé. De var jo ligefrem flygtet fra Judæa nogle dage eller noget tid tidligere, hvor Jesus nær var blevet stenet til døde, på grund af, at han havde helbredt på en sabbat og adskillige andre ting. Så disciplene siger til Jesus, Rabbi, jøderne har jo lige ville stene dig, og så vil du derhen igen. Jesus er nødt til at forklare disciplene lidt mere. Så han fortæller dem, at Lazarus sover, men at de skal hen og vække ham. Og disciplene bliver først glade og positive, fordi så vidste de, at hvis Lazarus kun sov, så vågnede han jo igen. Så kommer han sig. Så er hans sygdom ikke så slem. Så når søvnen er overstået, når sygdommen forsvinder, så står han op igen. Men Jesus, ligesom så mange gange tidligere, brugte et billedsprog om, at Lazarus, han ikke bare sov. Så han er nødt til at sige meget konkret til disciplene, Lazarus er død. Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for at I må komme til tro. Egentlig så er jeg ret glad for, at Martha og Maria ikke var til stede, da Jesus sagde det. Jeg ville ikke have haft det særlig godt, hvis jeg havde hørt, at Jesus var glad for, at Lazarus var død, fordi at disciplene så kunne få en større tro. Eller det er måske min lidt kætteriske udlægning af teksten. Men Jesus han siger, lad os gå derhen. Lad os gå derhen. Og så møder vi Thomas. Ligesom Shakespeare han har en stor og dyb fortælling om de enkelte personer i hans skuespil og hans opdigtede fortællinger, så er Johannes, i modsætning til de fleste andre af evangelieskriverne, så er han rigtig god til at fortælle om de mennesker, som er rundt om Jesus. Og i Johannes evangeliet her, der kommer Thomas ind. I modsætning til alle de andre evangelier, der er Thomas kun nævnt i rækken af disciple. De andre evangelier fortæller overhovedet ikke, hvem Thomas er, andet end at han er en af de 12, og han er nævnt ved navn. Men Johannes nævner Thomas. Thomas, også kaldet Didymus, eller tvillingen, sagde da til sin meddisciple, lad os gå med, så vi kan dø sammen med ham. Det er det første møde, vi har med Thomas her i Johannes evangeliet. Thomas, som senere tvivlede på, om Jesus kunne stå op. Om Jesus virkelig var opstanden og virkelig var leve. Her, første gang vi møder Thomas, der er han villig til at gå med Jesus tilbage til Judæa. Et indirekte selvmord. Der er måske lidt mere til Thomas, end bare ham, der tvivler og er nødt til at stikke fingrene i Jesus sår. I hvert fald her i Johannes. Så hvis I vil kende Thomas lidt bedre, så læs den sidste del af Johannes, hvor Thomas er nævnt adskillige gange. Det er også her i Johannes, at vi møder Martha og Maria, hvor vi får et rigtig stort billede af Martha af Maria. Fordi efter at Thomas har sagt, lad os gå i døden sammen med vores mester, lad os tage tilbage til Judæa og blive stenet sammen med ham, så går de derhen sammen med Jesus. Og da de kom derhen, finder de ud af, at Lazarus havde været død i 4 dage. Hvis vi er i tvivl om, at Lazarus var død af sin sygdom, som var til døden, så er vi helt sikre på, at Lazarus er død nu, fordi han har ligget kold i en mørk klippehule uden mad og drikke i 4 dage bag en stor sten. Der er ingen tvivl om, at Lazarus er stendød, ligesom stenen, der ligger foran graven, som han er spærret inde i. Lazarus var død. Men Jesus og disciplene, inklusiv Thomas, tager derhen. På trods af, at de har en dødstrussel hængende over hovedet på dem. Og da Martha hører, at Jesus han var på vej, så skynder hun sig ud for at møde ham. Martha, som sidste gang vi hørte om Martha, styrtede rundt i huset og endte med at klage over, at Maria bare sad stille ved Jesu fødder. Martha skynder sig ud til Jesus og siger til ham, hvis du bare havde været her, var min bror ikke død. Maria, derimod, hun sidder alene derhjemme. Sidste gang vi hørte, sad hun for foden af Jesu fødder og lyttede. Nu sidder Maria derhjemme alene, tynget af sorg over at have mistet sin bror. Fordi, som hun siger lidt senere, Jesus ikke var der. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Martas spørgsmål, Martas anklage nærmest runger. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Martha fortsætter og siger, at selv om du ikke var her, så ved jeg, at hvad du end beder om, det vil Gud give dig. Og Jesus, ligesom han udvidede forståelsen hos disciplene om Lazarus' død, så udvider han nu Martas forståelse ved at pege fremad. Og Jesus siger til Martha, din bror skal stå op. Martha siger, ja, ja, det ved jeg. Han skal stå op til opstandelsen på den yderste dag. Men Jesus svarer, jeg er opstandelsen og livet. Og den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du på det? Og Martha siger, ja herre, jeg tror, at du er Kristus Guds søn. Ham, som kommer til verden. Og så skynder hun sig tilbage til sin søster, som sidder alene i sorgen på gulvet i huset. Jesus peger hen på en fremtid, på et løfte, som Martha og Maria har, som var der hele nationens håb for fremtiden. Håbet fra Daniel 12, håbet fra Esajas 65 og 66, håbet om, at en dag, så vil Gud opfylde de løfter, som han har givet dem. Og Jesus peger her frem til, at den opstandelse, den kommer, og Martha, hun griber med den samme, siger, ja, jeg tror, han skal opstå på den yderste dag. Maria kommer også med derud. Martha løber hjem og henter hende og siger, at Jesus har kaldt på hende og også gerne vil snakke med hende. Og hun falder nu ned for Jesu fødder og siger, ligesom sin søster, herre, hvis du bare havde været her, var min bror ikke død. Og Jesus ser hende græde og græder med hende. Hvilket minder mig om, hvor forskellig den tradition, som den her historie er for den tradition, som vi lever i. Jo, der er en 20-30.000, der har været en tur forbi et af de kongelige paladser for at minde vores prinses død. Hovedsageligt i stilhed. Jeg er meget i tvivl om, at der overhovedet var plads til stilhed i den her situation. Der var mindst tre typer mennesker til stede her, sammen med Jesus og Martha og Maria. Der var dem, der var betalt for at græde. Og de græd sandsynligvis både højlydt og inderligt og hjerteskærende, som om de var betalt for det. Og det var de sandsynligvis også. Så var der Martha og Maria, som græd hjerteskærende og kunne ikke holde op, om så de var betalt for det. Og så var der dem, som gjorde sorgen endnu værre, og som stak en finger i såret, og som måske var dem, der havde fået Maria og Martha til at stille det frygtelige spørgsmål, anklagen mod Jesus. Jøderne, som havde et lille horn i siden på Jesus, og som hånligt her, midt i den værste tænkelige situation for Martha og Maria, prikker lidt til den kamp, de har haft med Jesus i snart lang tid. Altså jeres gode ven der, som kan helbrede, som kan gøre blinde seende, og som kan gøre lamme gående, og alt det andet han kan, kan han ikke gøre den her, sin bedste ven, Lazarus, rask? Hvorfor har han ikke gjort det? Selvom vi danskere har haft et lille horn i siden på prins Henrik, fordi han var lidt anderledes, havde en anden måde at være på, en anden måde at opdrage sine børn på, en anden, ikke særlig dansk arrogance, så har jeg dog ikke hørt en eneste, der var så fej som jøderne her, at de begynder at stikke kniven i såret i forbindelse med prins Henriks død. Der har været medfølelse og forståelse, og der har været minder om alle de gode ting, alle de gode egenskaber, som prins Henrik har, og det, som han har beriget det danske samfund med. Men her, der er der også den tredje type mennesker, som stikker kniven i såret. Om Jesus han græder på grund af, at Lazarus er død, eller om han græder på grund af dem, som er til stede og benægter alt, hvad Jesus kan, og hvad han er, eller han begræder på grund af den manglende tro på, hvad Jesus kan hos to af sine bedste venner, det ved jeg ikke. Men en ting er sikkert, at Jesus græder sammen med Martha og Maria. Men ikke nok med, at Jesus han peger frem til det løfte, som profeterne og som han selv har givet tidligere. Jesus hiver også det løfte tilbage til nutiden, lige her, hvor han er sammen med Martha og Maria, fordi han tager og siger, at det løfte om en fremtid uden død, det løfte om en opstandelse, det vil jeg gerne vise jer, at det både kan, og det vil jeg opfylde. Så da Martha siger, at han ikke skal rulle stenen væk, fordi at han allerede, deres bror allerede lugter derinde, så siger Jesus tilbage til hende: har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighed? Og Jesus beder nu en bøn foran alle de her mennesker, alle tre typer mennesker, der græder eller er ved at planlægge en ny begravelse. Så løfter Jesus hænderne og beder til sin far i himlen og takker ham for, at han hører ham. Ikke for sin egen skyld, men for at alle dem omkring ham skal komme til tro på, hvem han er, og hvem han er søn af, og hvad han kan gøre. Hvorefter han råber med høj røst: Lazarus, kom herud. Og i modsætning til alle andre begravelser, så slutter den her begravelse ikke med, at rustvognen kører væk, eller at vi kaster blomsten i graven og siger farvel til en af vores kære, men med, at de ord, som Jesus han skabte, de bliver til virkelighed. At Lazarus står op af graven og kommer ud og er lyslevende. Så er lys levende, sådan så at det bliver lidt for meget virkelighed for os. Fordi at han kommer vraltende ud med lindeklæder omkring sig og kan knap nok gå. Og Jesus beder nogle af dem til stede om at vække klædet af ham. Hvilket bare gør det endnu mere komisk. For hvad har man på under et dødsklæde? Sandsynligvis ingenting. Lazarus bliver genskabt, kaldt til live af Jesus og kunne vandre blandt dem, nærmest som første gang vi ser et menneske her på jorden, hvor Adam og Eva også gik rundt, uden at vide, at de havde noget at skjule. Løs ham og lad ham gå, siger Jesus. Og så begynder festen. Festen over, at Jesus løfter fra langt ud i fremtiden, lige pludselig er blevet virkelighed midt i tiden, mens Jesus er her. Ikke kun ud i fremtiden en gang, på et eller andet tidspunkt, hvor vi ikke ved, hvor langt væk er, men lige her. Og nu, alle, der var til stede, var forandret efter den her begivenhed. Der var ikke én, der var den samme efter den her begivenhed. Thomas, Martha, Maria, grædekonerne og jøderne, ingen gik uforandret derfra. Grædekonerne græd ikke længere, de jublede. Martha og Maria, de græd stadigvæk, men de græd af glæde over, at deres bror nu var i live. Jøderne var også forandrede. Nogle af dem kom til tro på Jesus, andre blev endnu mere forhærdet over, at han var blasfemisk og påstod at være Gud, og gik direkte til de jødiske ledere og farisæerne og sladrede. Lazarus var forandret i den grad. Før var han kold. Nu var han varm og i live. Den eneste, som var uforandret, var Jesus. Jesus havde måske brugt de 2 dage, som vi ikke ved noget som helst om, at være i bøn til sin fader om, hvordan at han skulle gøre en forandring her i verden. Lige præcis her til allersidst. De sidste dage inden, at han selv skulle ind og dø. Ligesom Lazarus. Hvordan han skulle gøre et indtryk. Et indtryk til tro på, at han er Gud og kan gøre guddommelige ting. Så mit spørgsmål til dig, det er, er du forandret? Når du har hørt den her historie for første gang eller 20. gang, har den her historie om Jesus forandret dig? Eller bliver du ved med at være den samme i tvivlen, i sorgen, i uvisheden, For Jesus, han forandrer. Og han ønsker, at vores forandring skal vende vores sorg til glæde og vores håb til virkelighed. Jesus, han tager sit liv og gør det til nu. Han tager sin opstandelse og viser, at den er virkelighed her og nu. Og han ønsker at forandre os, sådan så vi kan se, hvem han virkelig er og hvad han gør. Amen.